Bokolongono pe bomoi. Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mikolo mileki na kati ya territoire ya Beni na province ya Nord Kivu e bandisa maki kampagne ya kopesa mangwele pona kobundisa bokono ya lepre na pe tuberculose. Moko wa bapanzi sango ko uta Beni na Nord Kivu, Erikas Mwisi asolola ki na Dr. Lusungu Mutuza Baba pona koebisa biso tina ya kampagne ya vaccination eye.
Bokono wa ubenga tuberculose na lepre eza bokono moko wa benga ango e uti na babakteri pona tuberculose eza kuze na oyo bakteri bazo benga mycobacterium tuberculosis to basi de coach en pona lepre eza mycobacterium leprae to basi de ansens wana ndi ba mikorobi oyo eo sala ke mtu wazala na tuberculose to wazala na lepre.
Est-ce que nakati ya zone oyo eza kipinza mtu ya ko lance ma kampanye wana
eza mtu ya makasi tolo ba ete pona tuberculose nanu gouvernement depuis kala eza inscrit na calendrier ya bana tango ya kobotama bazwaka vaccin to mangwele pona tuberculose wana bazwaka ngo deja wabengaka BCG eza vaccin bati bazwaka na loboko okomona esali mwa cicatrice na loboko ya gauche ya mwana bazwaka ngo avant 8 jours sikoyo pona tuberculose il faut to comprendre que eza bokono moko yo tambola mingi na niveau de vie bato eza maladi moko ba pauvre bato bazolia bien te mais surtout bato bazana bokasi ya nzoto ediminue wabengaka immunodepression oboyebi ke na nzela na biso mpona bitumba biloko nyonso to ya VIH eza mwa eleve komi likolo makasi yango esali ke tuberculose eza mingi o wabengaka maladi opportuniste to oyo ezokota ntango VIH ekoti na nzoto yango eza motu ya bapesa vaccin mpona kosalisa
na basymptome eza nini ya ba maladi wana mibale
tuberculose eza batype ebele kasi toloba ete na bokuse tozwi yango na deux groupes oyo abengaka tuberculose pulmonaire oyo etali poumon na oyo abengaka extra pulmonaire c'est-à-dire oyo ezozwa place mosusu mpona tuberculose pulmonaire eloko ya liboso eza kusukusu soki kusukusu osali yango eleki deux semaines kusukusu wana etengeli okende basala examen eza mpe komalili na pokwa oza na nzoto ezokonda butu moto azolala azobima moto aotoka makasi koleka wana nde eosenga baelement eosala eza tuberculose pulmonaire mpona tuberculose extra pulmonaire oyo eza mingi epa na biso eza bengaka mal de pote eza bokono eosimba colonne vertébrale alors ezalaka souvent kolala ekomi pasi kotambola mpe ekomi pasi ngongo mpe oswa makasi me na biloko wana eza mpe batuberculose mosusu ezalaka neti ya baintestin na mosusu ezalaka mpe eza motu ya makasi mpo eza mabokono moko ezo traitement yango eza nano molai en plus to ya koboma nango eza mpe très élevé donc eza important surtout na bamama ntango mwana botami avant 8e jour azwa mangwende na ye ya BCG mpe soki ele mpe monani ale bango ningi bakosala
aye eske na zone oyo ezalaki ya motu ya balance campagne wana
très important oui très très important mpona lobi bafacteur ezo favorise tuberculose na lepre eza promiscuité niveau de vie pauvre bato omoni mpe bo mouvement de masse bato bauti koto oyo eza mpe tobi VIH eza facteur moko eza très important et donc ezalaki ya motu ya basala ngo ceke mpona lepre eza na fond mibale eza na tuberculose na lepre mosusu mbala ebele esalaka moto abeli lepre biloko ezobima ye neti babibo na nzoto eza neti bapota ezocicatrize te e ala longue ata bosimbi ye azoyoka lisusu eloko te donc aperte sensibilité na ye et donc omoni eza maladi oyo eza contagieuse e dun seul coup ezalaki important na ndenge ya koprévenir mpona contagion bato ebele bazwa ngo te bapesa lepre mpona prévention.
Ezalaki bongo Dr. Lusungu Mutuza na micro ya Erikas Mwisi. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi ba emission na VOA Lingala kouta Washington DC ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi.